absorb gareeyo oo biyaha dhuuqi karo uu noqon waayo marka Soomaaliya
Novemba 16 mwaka 2023 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 5:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya na kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizonazo jioni hii ni pamoja na bunge la Kenya kuidhinisha hatua ya serikali kutuma walinda usalama nchini Haiti licha ya amri ya mahakama.
Msukumo ni upi? Na je, kupeleka maafisa hawa katika taifa la Haiti kutakuwa na manufaa gani kwa taifa la Kenya? Na pia hatujaelezwa athari za kupeleka maafisa hawa.
Maandalizi ya uchaguzi mkuu yanaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha ya wasiwasi wa ukosefu wa usalama, huku mipango ikiwa imewekwa ya kampeni rasmi kuanza.
Hatujui namna gani seni inaweza kufikisha vyombo vya kupigia kura. Hatujui wakandidenti watapiga kampeni zao namna gani, kwa sababu hakuna njia. Wakandidenti wanakuwa na hofu ya kuvamiwa.
Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Wanajeshi wa Israeli leo Alhamisi wameendelea na operesheni karibu na ndani ya hospitali ya Shifa huko Gaza, ambao walishambulia Jumatano wakati wakisaka wanamgambo wa Hamas muda mfupi baada ya kuonya maafisa wa afya kwamba wangeanzisha operesheni hiyo. Jeshi la Israel la IDF limeelezea operesheni hiyo kuwa ni makini na yenye lengo. Na Israel imesema kwamba Hamas walitumia hospitali hiyo kama kituo cha kamandi wakati wafanyakazi na wagonjwa wakitumika kama ngao ya kibinadamu, dai ambalo Hamas pamoja na maafisa wa afya wa Gaza wamekanusha. Israel haijatoa picha wala video za kuunga mkono madai hayo dhidi ya wanamgambo wa Hamas kwenye hospitali ya Shifa, ingawa imeonyesha video za wanamgambo wakifanya operesheni zao kwenye maeneo ya makazi pamoja na kurusha roketi pamoja na silaha nyingine karibu na shule na misikiti. Shifa ndio hospitali kubwa zaidi ndani ya Gaza. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameonya kwamba kudumaa kwa vita vya taifa lake dhidi ya Russia huenda kukawa ni volcano ambayo italipuka wakati mmoja. Hatuwezi kuwa na kipindi cha kudumaa, Zelensky ameambia wanahabari wa Kiafrika mjini Kiev Jumatano. Iwapo tutamaliza vita ni lazima tuvikamilishe. Ni lazima vikamilike kwa heshima ili ulimwengu ufahamu kwamba aliyekuja akateka na akaua anahitaji kuwajibishwa, ameongeza Zelensky. Kulingana na Zelensky, iwapo vita hivyo vitasimamishwa, vizazi vijavyo vya Ukraine vitalazimika kuendelea na mapigano kwa kuwa Russia itavamia tena isipodhibitiwa. Matamshi yake yamekuja wiki mbili baada ya jenerali Valery Zanuzin, ambaye ni kamanda mkuu wa jeshi la Ukraine, kuambia gazeti la The Economist kwamba vita hivyo vimefikia viwango vya teknolojia ambavyo vinawekwa ama vinaweka kwenye hali ya kudumaa. Wapiga kura wa Madagascar leo wameshiriki kwenye uchaguzi wa rais ambao umesusiwa na wagombea 10 kati ya 12 wa upinzani, na zoezi hilo awali liligubikwa na wiki kadhaa za maandamano ya ghasia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wapiga kura walipanga foleni kwenye vituo vya kupiga kura katika maeneo yanayomuunga mkono rais Andry Rajoelina pamoja na chama chake cha Young Malagasy People Ready, huku maeneo mengi ya upinzani yakiwa matupu. Ulinzi kwenye mji mkuu wa Antananarivo unasemekana kuwa mdogo. Idadi ya watu waliojitokeza kwenye maeneo yanayokiunga mkono chama tawala ilikuwa 30%, wakati 15-20% ilishuhudiwa kwenye maeneo ya upinzani, ikiashiria kususiwa kwa upigaji kura kulingana na maafisa wa uchaguzi. Upinzani ulifanya maandamano ya zaidi ya wiki 6 kabla uchaguzi huo, wakati ukitaka kuahirishwa kwake. Pia ulitoa pendekezo la kuteuliwa kwa viongozi wapya kwenye tume ya uchaguzi pamoja na mahakama maalum ya kulisikiliza malalamiko ya uchaguzi. Na chama tawala nchini Afrika Kusini cha African National Congress ANC kimesema Alhamisi kwamba kitaunga mkono hoja ya bunge ya kutaka ubalozi wa Israeli nchini Afrika Kusini ufungwe. Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili.
Chama cha upinzani cha Economic Freedom Fighters EFF kitapendekeza hoja hiyo, pia kikitaka kusitishwa kwa uhusiano wote wa kidiplomasia na Israel kwa mshikamano na watu wa Palestina, huku ukiwa na vita vya Israel na Hamas huko Gaza. Uungaji mkono mkubwa wa Afrika Kusini kwa Palestina ulianza tangu enzi za rais wa zamani Nelson Mandela, huku nchi hiyo ikifananisha masaibu yao na hali yao kabla ya kumalizika kwa utawala wa kibaguzi mwaka 1994. Hata hivyo, Israel inakataa ulinganisho huo. Chama cha African National Congress kitakubaliana hoja ya bunge ambayo inataka serikali kufunga ubalozi wa Israel nchini Afrika ya Kusini na kusitisha uhusiano wowote wa kidiplomasia na Israel hadi pale Israel itakapokubali kusitisha mapigano, ilisema taarifa ya ANC.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Kiongozi wa upinzani nchini Liberia, Joseph Boakai, anaongoza kwa kura chache dhidi ya Rais George Weah katika duru ya pili ya uchaguzi baada ya kupata matokeo kutoka kwenye takriban 22% ya vituo vya kupigia kura, tume ya uchaguzi ya taifa hilo la Afrika Magharibi imesema. Boakai na Weah waliibuka wakiwa na karibiana sana katika matokeo ya duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais, lakini walipata chini ya 50% iliyohitajika kupata ushindi wa moja kwa moja. Duru ya pili pia ilitarajiwa kuwa na ushindani mkali. Boakai hadi sasa na 50.71% ya kura, huku Weah akiwa na 49.29%, tume ilisema, kulingana na matokeo yaliyohesabiwa kutoka 22.33% ya vituo vya kupigia kura. Boakai mwenye umri wa miaka 78 ambaye alishindwa na Weah katika uchaguzi wa 2017 amefanya kampeni kuhusu haja ya kuliokoa taifa hilo kutokana na kile anachokiita usimamizi mbaya unaofanywa na utawala wa Weah. Rais wa China Xi Jinping Alhamisi ameashiria kuwa China huenda ikatuma wanyama zaidi aina ya panda hapa Marekani, akiwataja kuwa wajumbe wa urafiki kati ya watu wa China na Marekani. Tupo tayari kuendelea na ushirikiano wetu na Marekani kwenye uhifadhi wa panda, na tutafanya kila tuwezalo kutimiza matakwa ya wakazi wa California ili kuimarisha urafiki kati ya watu wetu, ameongeza Xi wakati wa chakula cha jioni na viongozi wa biashara. Hayo aliyasema kwenye siku ambayo pia alifanya mazungumzo na rais wa Marekani Joe Biden na kuahidi kupunguza mivutano kati ya mataifa yote mawili. Hata hivyo, Xi hakusema ni lini panda hao watawasili, ingawa aliashiria kwamba huenda watapelekwa California na zaidi kwenye mji wa San Diego. Na polisi wa Ujerumani leo wamefanya msako kwenye maeneo 54 kote nchini wakati wa uchunguzi dhidi ya kituo chenye makao yake makuu mjini Hamburg na ambacho kinashukiwa kuendeleza misimamo ama itikadi za Iran pamoja na kuunga mkono juhudi za kundi la Hezbollah, serikali imesema. Wizara ya mambo ya ndani ya Ujerumani imesema kwamba kundi la Islamic Center Hamburg au IZH limekuwa chini ya uangalizi wa idara ya kijasusi ya serikali kwa muda mrefu. Ripoti imeongeza kusema kwamba lengo la kundi hilo ni kuendeleza juhudi za mageuzi za kiongozi wa Iran. Serikali ya Ujerumani pia inachunguza uwezekano wa kundi hilo kuunga mkono shughuli zilizopigwa marufuku nchini humo zinazofanywa na kundi la wanamgambo la Lebanon Hezbollah linaloungwa mkono na Iran tangu Hamas iliposhambulia Israeli kutoka Gaza mwezi uliopita.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Mimi ni Kenneth Bwire. Matangazo haya msikilizaji yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Jambo Isiro Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Free Africa na Sahara Radio Tanzania, Radio Kamwenge na Voice of Muhabara Uganda. Tunasikika katika sehemu mbalimbali kote duniani kupitia mtandao wetu wa VOA Swahili www.voaswahili.com. Habari kuu tunaanzia nchini Kenya, ambapo bunge la Kenya limeidhinisha ombi la kutuma maafisa 1,000 wa polisi nchini Haiti ili kukabiliana na magenge yenye silaha ambayo yamepelekea usalama kuwa mbaya katika nchi hiyo ya Caribbean. Hatua ya bunge inajiri licha ya kuwepo amri ya mahakama kuzuia kwa muda hatua ya maafisa wa usalama wa Kenya kutumwa Haiti. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ana ripoti kamili.
Who then asked for our police officers to go to Haiti? Is it the UN?
Kwenye mjadala huo mkali ulioibua hisia chungu nzima Alhamisi asubuhi bungeni, wabunge wa Kenya wamekaidi amri ya mahakama inayozuia kwa muda ombi la serikali ya Rais William Ruto kuwatuma maafisa hao 1,000 wa polisi kuelekea Haiti kulinda usalama kwa kutuliza ghasia zinazosababishwa na magenge yenye silaha, kwa kuidhinisha ripoti ya kamati ya pamoja ya bunge la kitaifa na seneti inayopendekeza bunge kuridhia ombi hilo la serikali ya Ruto.
I now propose the
ripoti ya kamati hiyo pamoja inayohusu usalama wa kitaifa, ulinzi na mahusiano ya kigeni iliyowasilishwa mbele ya bunge Jumatano imependekeza bunge la Kenya kuridhia ombi hilo kwa masharti ya kisheria, lakini wabunge waliopinga ripoti hiyo wameeleza kuwa serikali ina lengo fiche katika juhudi hizo za kuwatuma maafisa wa polisi nchini Haiti, anavyoeleza kiongozi wa walio wachache bungeni Opio Wandayi.
You cannot use our police women and men as guinea pigs at the altar of rent seeking, because we know for sure that the motivation for this misadventure is money.
Polisi wa Kenya 1,000 wanatarajiwa kuongoza kikosi cha walinda usalama kinachojumuisha polisi kutoka nchi kama vile Burundi, Senegal, Chad na Jamaica, ambao ni sehemu ya juhudi za kimataifa kupambana na magenge ya wahalifu nchini Haiti. Hata hivyo, waliounga mkono ripoti hiyo, wengi wakiwa ni wa upande wa serikali, wameeleza kuwa hatua ya mataifa ya ulimwengu kuikubali Kenya kuongoza vikosi vya kimataifa kuleta utulivu Haiti ni heshima kubwa kwa nchi na ishara kwa Kenya ni taifa lililo na hadhi ya juu machoni pa jamii ya kimataifa, anavyoeleza kiongozi wa shughuli za serikali katika bunge la kitaifa Kimani Chungwa.
We indeed as leaders should feel honored as a country that our country has been called up by the UN Security Council and other nations of the world to serve in restoring security and restoring the dignity of other human beings.
Ingawa bunge hilo limeidhinisha ripoti hiyo, serikali ya Kenya tayari imesema kuwa haiwezi kuwapeleka maafisa wake wa polisi nchini Haiti hadi wakati mataifa wanachama wa Umoja wa Mataifa yaridhie kutoa mfuko wa fedha utakaofadhili shughuli zote za kulinda usalama nchini humo, ikiwa ni bajeti itakayotosheleza usafiri, gharama za mafunzo, mahitaji ya kimsingi, silaha, risasi na vifaa vya kuzuia na kutuliza ghasia na vifaa vya kiufundi. Hata hivyo, wafuatiliaji wa usalama nchini Kenya wanaonya kuwa serikali haijaeleza raia wa Kenya kiini cha msukumo wa kuwatuma maafisa wa polisi nchini Haiti, anavyoeleza George Msamali, mfuatiliaji wa usalama nchini Kenya.
Jambo ambalo serikali ya Kenya haituelezi sisi kama taifa ni je, ni sababu gani Kenya imekuwa ni kwamba lazima ipeleke maafisa hawa katika taifa la Haiti? Msukumo ni upi? Na je, kupeleka maafisa hawa katika taifa la Haiti kutakuwa na manufaa gani kwa taifa la Kenya? Na pia hatujaelezwa athari za kupeleka maafisa hawa kule Haiti.
Baraza la mawaziri tayari limeidhinisha maafisa wa polisi wa Kenya kuelekea Haiti, siku chache tu baada ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kutoa kibali cha kuwapeleka walinda usalama, lakini kizingiti kilichopo sasa ni kesi iliyopo mahakamani, ambapo jaji Chacha Mwita mahakama kuu anatarajiwa kuamua hatima ya utumaji huo mnamo tarehe 26 Januari mwaka ujao, baada ya kuongeza muda wa agizo la kuzuia kutumwa kwa maafisa wa polisi nchini Haiti. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wapiga kura wana wasiwasi mkubwa kuhusu uchaguzi wa mwezi Desemba, licha kwamba maandalizi yanaendelea ili kufanikisha uchaguzi huo. Muda rasmi wa kampeni unatarajiwa kuanza, lakini raia wana wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa taifa hilo na changamoto zingine. Mitima De La Chance ana ripoti kamili kutoka Bukavu.
Miongoni mwa changamoto ni haswa vita kati ya makundi ya kizalendo yaliyojiunga na jeshi la Kongo ili kupambana na waasi wa M23, na tena kadi zilizofutikana na ambazo tume ya uchaguzi CENI inajaribu kufanyia marekebisho. Kati ya changamoto zingine, raia wa jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Kongo wanataja ukosefu wa miundombinu za barabara zinazopeleka vijijini, na pia uwepo wa makundi yenye silaha ambayo mara kwa mara yanazuru hata baadhi ya wagombea wanapoelekea ndani ya maeneo yao kutayarisha uchaguzi. Jean-Pierre Muanda ni msemaji wa asasi ya kiraia inayoitwa Nguvu Mpya ya Shirika la Kiraia NDC mjini Kamituga ndani ya wilaya ya Mwenga.
Hatujui namna gani seni inaweza kufikisha vyombo vya kupigia kura. Hatujui wa kandidenti watafutiga kampeni zao namna gani, kwa sababu hakuna njia. Wakandidenti wanakuwa na hofu ya kuvamiwa. Kuna kuwa wamoja ambao walijaribu kwenda katika vijiji vyao, ila waliweza kuzuiwa na wale warugaruga.
Kuna raia wengine ambao wakati wa kampeni wanapenda kusikia wagombea wakigusia masuala ya elimu kuboreshwa, maendeleo na kadhalika. Kashali Muragane ena Maerahamu Ubani, mgombea ubunge wa jimbo la Kivu Kusini mjini Bukavu, anahisi kwamba uchaguzi huu si rahisi, ila ana matumaini.
Ni rahisi mkongo ikiwa kwa wale wenye kuwa kutawala, lakini sisi ambao bado kutumika kuna tafuta kwenda shanje, mambo si rahisi. Ukisema kumgombea wanaanza kuletea shida zao. Yaani wanaanza kuonesha tuko na wagonjwa, tuko na mitoa de sante, yani utuchangie kidogo kidogo.
Pamoja na kushiriki uchaguzi, baadhi ya vyama vya upinzani wa kisiasa bado vinazidi kushotea kidole cha lawama kile vinachokihisi kuwa ukandamizaji kutoka kwa serikali, huku pia vikishuku tume ya uchaguzi seni kwamba inashawishika kila mara na utawala wa sasa Kongo. Sylvain Mushagalusa Muderwa ni mgombea ubunge wa kitaifa wilayani Kabare, anaonya kutulia, akisema vyama vinavyounga mkono Rais Felix Tshisekedi viko tayari.
Raia wanaanza kuelewa polepole. Hawana tena lazima ya pesa, wana lazima maendeleo, wana lazima mabadiliko mtaani. Na hiyo naweza kuwaidia, tutafanya hiyo mamitingi zitafanyika, ijapokuwa hatuna pesa, itakuwa mambo mazito, magumu, ila sisi wanasiasa na sumulia kwanza juu ya chama yangu ya ENC ya Mwalimu Vital Kamerhe, tutakuwa uwanjani na tutaendelea kutumika.
Ili kupunguza hatari zozote zile, baadhi ya wadadisi wa mambo wanahisi kwamba serikali ya Kongo ingepaswa kurejesha usalama haraka iwezekanavyo, na pia kuhakikisha kuwa vyama vya kisiasa vya mirengo yote vinafanya kampeni bila vitisho au vikwazo, na kuhakikisha tena kuwa tume ya uchaguzi seni inafanya kazi yake kama inavyostahili. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na msikilizaji, bila shaka unasikiliza Sauti ya Amerika VOA, na mwezi huu, mwezi ujao, macho yote sasa yatakuwa yanaangazia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jumuiya ya Afrika Mashariki yote inakuwa inaangazia uchaguzi wa nchi hiyo ambao umekumbwa na migogoro ya muda mrefu na mwanachama mpya wa jumuiya. Vilevile msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani itakapotimia saa 3 kamili jioni hii saa za Afrika Mashariki. Mwenzangu Patrick Nduimana atakuwa anaangazia mafuriko ambayo yanakumbwa baadhi ya nchi za Afrika Mashariki, na vilevile tutaangazia uhusiano kati ya Russia na baadhi ya nchi za Afrika ambazo zimekumbwa na migogoro. Ni Kwa Undani katika Sauti ya Amerika saa 3 kamili jioni hii. Tuelekee sasa nchini Tanzania, ambapo wasomi wamewataka viongozi nchini humo kutumia fursa za ziara mbalimbali za viongozi wa kimataifa wanaokuja nchini kujenga mahusiano mazuri katika kuendeleza diplomasia na ushirikiano wa kimataifa ili taifa hilo liweze kunufaika na ziara hizo. Hayo yamesemwa wakati Rais wa Romania anatarajiwa nchini Tanzania kwa ziara ya siku nne, anavyoripoti mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhan.
Ni muendelezo wa viongozi kutoka mataifa mbalimbali kutembelea Tanzania, suala linalothibitisha uhusiano mzuri wa kidiplomasia uliopo kati ya nchi hiyo na mataifa mengine. Huku wasomi wakishauri ili kupatikana manufaa ya ujio wa Rais wa Jamhuri ya Romania Klaus Iohannisi, viongozi wa serikali wanapaswa kujenga mahusiano mazuri, kama anavyoeleza Profesa Omar Faki kutoka Zanzibar.
Kwa haja ya serikali na viongozi walio karibu na Rais kufanya uwezekano wa kujenga mahusiano mfano na wale viongozi waandamizi ambao mheshimiwa rais atafuatana nao. Tunaweza kufaidika kielimu na kiuchumi kwa wasaidizi wa mheshimiwa rais na viongozi wengine kujenga mahusiano mazuri na wale viongozi ambao watafuatana na mheshimiwa rais atakapokuja nchini kwetu.
Tanzania na Romania zimekuwa zikishirikiana kwenye masuala mbalimbali ikiwemo biashara, ambapo mwaka 2021 Tanzania iliuza bidhaa zenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 7.9 ikilinganishwa na mwaka 2022 ambapo iliuza bidhaa zenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 4.06 pekee, ikionyesha kushuka kwa ushirikiano wa kibiashara kwa kipindi cha hivi karibuni, suala ambalo Balozi Samuel Shelukindo ambaye ni katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki amesema ziara hiyo inatarajiwa kuongeza fursa za masoko na biashara baada ya mikataba mbalimbali kusainiwa.
Lakini tuna tumaini makubwa kwamba sasa ziara hii itafungua fursa kubwa sasa na masoko, na tunategemea kwamba vile vile kutasainiwa mikataba michache ya kuanzia kwanza kwa ajili ya kukuza mahusiano katika sekta hizo ambazo tunafikiria tunaweza tukapata faida kubwa.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Justin Kajerero, mchambuzi wa mahusiano ya kimataifa na diplomasia kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, amesema endapo yale yatakayozungumzwa na marais hao yatatekelezwa, kutakuwa na ongezeko la mnyororo wa thamani wa bidhaa, biashara pamoja na kilimo.
Ni wazi kwamba mnyororo wa thamani wa biashara utaenda mpaka kwenye kilimo. Kwa mashirikiano haya, maeneo kama ya samaki, hasa minofu ya sangara, ni vitu ambavyo vitapata nafasi kubwa katika biashara kati ya Tanzania na Romania endapo utekelezaji wa makubaliano na yale yatakayozungumzwa kati ya wakuu wao wawili wa mataifa yatatekelezwa vizuri.
Baada ya rais huyo kuwasili nchini Tanzania, anatarajiwa kufanya mazungumzo na mwenyeji wake tarehe 17 na kisha kuzungumza na waandishi wa habari kueleza masuala muhimu yaliyojiri katika mazungumzo yao, na baadaye atakwenda kuzungumza na rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi tarehe 18 na kisha atakwenda kutembelea katika vivutio vya utalii ikiwemo mji mkongwe wa Zanzibar. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia Ghana, ambayo inatoa wito kwa Afrika kuungana ili kudai fidia kwa utumwa. Rais wa Ghana Nana Akufo-Addo amewataka viongozi wa Kiafrika kuungana kudai fidia kwa utumwa uliofanyika kuvuka bahari ya Atlantic na uharibifu wa enzi ya ukoloni. Akufo-Addo alisema Jumanne Novemba 14 katika siku ya kwanza ya mkutano wa kuzungumzia jinsi ya ukosefu wa haki wa kihistoria ambao fidia za kifedha zimesubiriwa kwa muda mrefu kwa ajili ya Waafrika na diaspora kama fidia kwa utumwa kwa watu wenye asili ya Kiafrika. Adija Riyami anasoma ripoti kamili.
Baadhi ya viongozi wa Magharibi hivi karibuni walikiri kufanya makosa enzi ya ukoloni huko Afrika, na sehemu za makumbusho huko zimeanza kurudisha baadhi ya hazina na sanaa. Lakini dhana ya kulipa fidia kwa biashara ambayo ilihusisha kuwasafirisha mamilioni ya watu kama watumwa kutoka Afrika Magharibi na Kati bado haijulikani. Kiongozi wa Ghana Nana Akufo-Addo amekuwa mkali kwa kutaka fidia ilipwe, na alielezea katika hotuba yake kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa mwaka huu kudai kukiri kwa athari ya unyonyaji wa kikoloni. Akufo-Addo alisema katika mkutano kuhusu fidia na viongozi wa Afrika mjini Accra.
No amount of money can restore the damage caused by the transatlantic slave trade.
Hakuna kiwango cha fedha kinaweza kurejesha uharibifu uliosababishwa na biashara ya utumwa kuvuka bahari ya Atlantic na madhara yake ambayo yamekuwepo kwa karne nyingi. Lakini kwa kweli ni swala ambalo dunia lazima ikabiliane nalo na haliwezi tena kupuuzwa.
Kiongozi wa Ghana ameitaka Afrika kufanya kazi pamoja na Caribbean kusukuma mbele swala la fidia na kusema ni madai halali kwa haki.
And even before these discussions on reparations conclude, the entire continent of Africa deserves a formal apology.
Hata kabla ya majadiliano haya kuhusu fidia kuhitimishwa, bara zima la Afrika linastahili msamaha rasmi kutoka mataifa ya Ulaya yaliyohusika na biashara ya utumwa.
Akiuelezea utumwa na ukoloni kama awamu ya giza kwa Afrika, rais wa Komoro na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Azali Assoumani alisema matokeo yake bado yanaathiri watu wetu.
La réparation englobe également des initiatives visant à renforcer les communautés victimes
Fidia pia inahusisha juhudi za kuimarisha jamii za waathirika kwa kuhamasisha elimu na kuhakikisha fursa sawa kwa maendeleo endelevu kwa zile jamii ambazo zimeachwa nyuma kwa muda mrefu. Fidia ina maana kuwekeza katika ujenzi wa mustakabali wa baadaye ambako haki ndiyo inatawala. Lakini fidia ina maana ya kuzidisha juhudi za ujenzi tena wa mfumo wa kimataifa kwa mtizamo wa kufanikisha haki kwa Afrika.
Kuanzia karne ya 15 mpaka 19 takriban wa Afrika milioni 12 na nusu walitekwa na kusafirishwa kwa nguvu na meli za Ulaya na wafanyabiashara na kuuzwa katika utumwa. Wale ambao walinusurika katika safari hizo hatari waliishia kutumikishwa kwenye mashamba katika hali ambazo si za kibinadamu huko bara la Amerika, hasa nchini Brazil na Caribbean, wakati wengine walinufaika na ajira zao. Tukio hilo lilitarajia kuzindua mpango uliongozwa na Waafrika wa kudai fidia kwa haki, kuunda kamati za wataalamu wa Kiafrika kusimamia mpango wa utekelezaji na kuboresha ushirikiano mpana wa diaspora kwa mujibu wa orodha ya matokeo katika tovuti yake. Wakati mjadala juu ya fidia kwa utumwa bado ukiendelea, kurejeshwa kwa hazina na sanaa ambazo ziliibiwa umekuwa ukisonga mbele vizuri. Nigeria iko katika mchakato wa kurejeshewa maelfu ya hazina, sanamu na vifaa ambavyo ni vya karne ya 16 na 18 ambavyo viliibwa kutoka ufalme wa Benin na kugundulika katika makumbusho na kwa kukusanya sanaa kote Marekani na Ulaya. Jirani wa Nigeria, Benin, mwaka jana alizindua maonyesho yake ya sanaa na hazina ambazo zilizorejeshwa na Ufaransa baada ya miaka miwili ya mashauriano. Rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier mwezi huu alielezea aibu kwa uhalifu uliotendwa wakati wa enzi ya utawala wa kikoloni uliofanywa na nchi yake kwa Tanzania. Mapema mwaka huu, mmiliki wa gazeti la Uingereza la The Guardian aliomba msamaha kwa jukumu la mwanzilishi wake kwa utumwa wa kuvuka bahari ya Atlantic na kutangaza programu ya mwongo mzima wa urekebishaji wa haki kufuatia uchunguzi huru.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Harrison Kamau anakusomea muhtasari wa habari.
Wanajeshi wa Israeli leo Alhamisi wameendelea na operesheni ndani na kuzunguka hospitali ya Shifa huko Gaza, ambao walivamia Jumatano wakati wakisaka wanamgambo wa Hamas muda mfupi baada ya kuonya maafisa wa afya kwamba wangeanzisha operesheni hiyo. Jeshi la Israel IDF limeelezea operesheni hiyo kuwa makini na yenye lengo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameonya kwamba kukwama kwa vita vya taifa lake dhidi ya Russia huenda kukawa ni volcano iliyolala na ambayo inaweza ikalipuka wakati mmoja. Hatuwezi kuwa na kipindi cha mkwamo, Zelensky ameambia wanahabari wa Kiafrika mjini Kiev Jumatano. Iwapo tutamaliza vita ni lazima tu vikamilishe. Ni lazima vikamilike kwa heshima ili ulimwengu ufahamu kuwa aliyekuja akateka na akaua anahitaji kuwajibishwa. Wapiga kura wa Madagascar leo wameshiriki kwenye uchaguzi wa rais ambao umesusiwa na wagombea 10 kati ya 12 wa upinzani, na zoezi hilo awali liligubikwa na wiki kadhaa za maandamano na kasia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wapiga kura walipanga foleni kwenye vituo vya kupiga kura katika maeneo yanayomuunga mkono rais Andry Rajoelina pamoja na chama chake cha Young Malagasy People Ready. Kiongozi wa upinzani nchini Liberia Joseph Boakai anaongoza kwa kura chache dhidi ya rais George Weah katika duru ya pili ya uchaguzi baada ya kupata matokeo kutoka kwenye takriban 22% ya vituo vya kupigia kura. Tume ya uchaguzi ya taifa hilo la Afrika Magharibi imesema Boakai na Weah waliibuka wakiwa wanakaribiana sana katika matokeo ya duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais, lakini walipata chini ya 50% iliyohitajika ili kupata ushindi wa moja kwa moja.
Asante Kamau kwa muhtasari wa habari ambao unatufikisha mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti Amerika. Mwelekezo wa matangazo amekuwa Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti Amerika. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.